Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր սեպտեմբերի 13-ն երեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին կանդրադառնանք հետևյալին. Վճռաբեկ դատարանը վերադարձրել է հայկական ժամանակի հայցը։ Թերթի գլխավոր խմբագիրը ապօրինի է որակում վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Ինչպես է Եվրոպան փորձում լուծել գազի խնդիրը։ Կանդրադառնանք նաև օրվա մամուլի որոշ հրապարակումների, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր նախանշված են Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի հաստատման, ինչպես նաև Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցերով քվեարկությունները։ Այդ մասին հաղորդելով Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը ամերիկահայերին կոչ է արել կապվել իրենց օրենսդիրների հետ և դեմ արտահայտվել Ռիչարդոնեի հաստատմանը։ Եվրամիությունը որոշել է բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի և Թուրքմենիայի հետ բնական գազի տրանսկասպյան գազատար կառուցելու շուրջ։ Եվրամիությունը նաև աջակցում է Նաբուկո գազատարի կառուցմանը, որպեսզի թուրք-վրացական սահմանով Կասպյան գազը հասցվի Եվրոպա։ Մարամասներն առաջիկայում։ ՆԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը 3 փորձագետ է նշանակել, ովքեր պետք է ուսումնասիրեն Սիրիայում մարդու իրավունքների ոտնահարման փաստերը։ Հանձնաժողովում ընդգրկված փորձագետների խնդիրն է ոչ միայն ուսումնասիրել այդ փաստերը, այլև գտնել մեղավորներին, ովքեր հետագայում պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Ավելի վաղ ՆԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով կառույցի ղեկավար Նավի Փիլեյը հայտարարել էր, թե ընդդեմ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի իրականացվող բողոքի ակցիաների ընթացքում զոհերի թիվը ասել է 2600-ի։ Արևմտյան երկրները պնդում են, որ Ասադը հրաժարական Ռուսաստանն էլ հայտարարում է, թե այս պահին անարդյունավետ է շարունակել ճնշումներն Ասադի նկատմամբ։ Դամասկոսին աջակցելու Ռուսաստանի դիրքորոշման համար Սիրիայի ընդդիմությունն այսօր պատրաստվում է անցկացնել ցասման օր ընդդեմ Ռուսաստանի։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել Իրանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել այն հայտնի իրավապաշտպաններին, ովքեր կալանավորվել են կրկնակի։ Amnesty International-ի նախորդին տարածած հայտարարության մեջ ասված է, որ շաբաթ օրը Թեհրանում ձերբակալվել են մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի հիմնադիրներից մեկը Աբդուլ Ֆաթ Սոլտանին, Նոբելի խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին և մի քանի այլ անձինք։ Հաղորդվում է, որ Սոլտանի տանից անվտանգության աշխատակիցները արգրավել են համակարգիչներ և փաստաթղթեր։ Ռուսաստանը կսատարի Պաղեստինի ինքնավարության կողմից Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ ՄԱԿ-ին ներկայացվելիք հայտը և այդպիսով փաստորեն կճանաչի նաև այդ պետությունը։ Նման հայտարարություն է արել ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը։ Իրանում կայացել է Բուշերի ատոմակայանի պաշտոնական բացումը։ ԱԵԿ-ը, որը անցած տարիների ընթացքում կառուցվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ, այս ամիս ավելի վաղ միացվել էր իրանական էլեկտրաբաշխիչ ցանցին։ Բուշերի ԱԵԿ-ի հզորությունը կազմում է 1000 մեգավատ։ Արևմտյան երկրները մտավախություն ունեն, որ պաշտոնական Թեհրանը կարող է օգտագործել ԱԵԿ-ը միջուկային ռումբ պատրաստելու համար։ Իրանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Bank of America, ամերիկյան բանկը պատրաստվում է կրճատել 30,000 աշխատատեղ առաջիկա տարիների ընթացքում։ Այդպիսով բանկը մտադիր է տնտեսել տարեկան 5 միլիարդ դոլար։ Կրճատումները կկազմեն ընկերության աշխատատեղերի մոտ 10%-ը։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ավելի քան 100 մարդ է մահացել այրվածքներից քաղաքի աղքատ թաղամասերից մեկում բենզատարի արտահոսքից առաջացած հրդեհի հետևանքով։ Պայթյուն է որոտացել այն պահին, երբ մարդիկ փորձել են հավաքել բենզատարի սթափվող վառելիքը։ Արևմտյան Իրաքի հեռավոր անապատային մարզերից մեկում Շիա Մահմեդական 22 ուխտագնացի դիե հայտնաբերվել։ Անվտանգության աշխատակիցները հայտարարել են, որ ուխտագնացներին, ովքեր թաղամարդիկ են եղել, գնդակահարել են Անբար մարզի անցագրային կետում։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2010 թվականի հոկտեմբերին հայկական ժամանակ օրաթերթում լույսեր տեսել 8-ից 7-ը ցուցակում են Վերնագրով հոդված, համաձայն որի Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահները կազմել և Մոսկվայում գործող Միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի հետ քննարկել են իրենց քննած քրեական գործերով անցնող հայաստանյան մի շարք պաշտոնյաների ու падգամավորների ցուցակ։ Ըստ հոդվածի ցուցակում նշված են եղել նաև Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի և Ռուբեն Հայրապետյանի անունները։ Հոդվածից հետո падգամավորները դիմեցին դատարան, թերթի սպանջելով իրենցից յուրաքանչյուրին վճարել 2 միլիոն դրամ։ Նրանք նաև 500,000-ական դրամ պահանջեցին դատական ծախսերի փոխհատուցման համար։ Դեպքերի զարգացումը Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժում։
Վճռաբեկ դատարանը վերադարձրել է հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագրության հայցը ընդդեմ վերաքննիչ դատարանի որոշման։ Հիշեցնենք, փետրվարին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի և Ռուբեն Հայրապետյանի հայցը հայկական ժամանակօրաթերթի դեմ, պարտավորեցնելով թերթին հերքում տպագրել, ինչպես նաև պատգամավորներից յուրաքանչյուրին վճարել 2,044,000 դրամ, որպես նրանց պատվին արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառած վնասի հատուցում։ Վերաքննիչ դատարանը այս վճիռը թողեց անփոփոխ։ Օրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ միանգամայն սպասելի էր վճռաբեկ դատարանի որոշումը։
Դա հերթական ապօրինի որոշումն է, ընդ որում այդ ապօրինի որոշումը դատարանը ոչ թե ինքնուրույնաբար կայացրել, այլ իշխանական օլիգարխիա է թելադրանքով։ Հայաստանում դատական համակարգի գնահատականը արդեն մենք պիտի չտանք, Հայաստանում դատական համակարգի գնահատականը տալիս են դատավորները և Ազատություն ռադիոկանալին էլ հայկական ժամանակօրաթերթին էլ նախ կին դատավորները հարցազրույցներ են տվել, որտեղ ասել են, որ դատավորները Հայաստանի դատարանում ոչ մի բան չեն որոշում։
8-7 ցուցակում են վերնագրով վիճահարույց հոդվածում թերթը գրել էր, թե Ռուսաստանի իրավապահները կազմել և Մոսկվայում գործող միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի հետ քննարկել են իրենց քննած քրեական գործում շրջանառվող հայաստանյան պաշտոնյաների ու պատգամավորների մի ցուցակ, որում նշված են եղել նաև 3 պատգամավորների անունները։ Թերթը նշել էր, թե հարուցված քրեական գործերը առնչություն ունեն նարկոբիզնեսի, տրաֆիկինգի և փողերի լվացման հետ։ Որպես աղբյուր հայկական ժամանակը վկայակոչել էր հենց Սմբատ Ղարախանյանին, ով պատրաստակամություն հայտնեց դատարանում հաստատել իր ասածը, սակայն այդպես էլ որպես վկա չհարցաքնվեց։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ իրենք հիմա քննարկում են, թե ինչպես են լուծելու մոտ 6 միլիոն դրամը վճարելու հարցը և ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց ամենայն հավանականությամբ կզգացվի նաև ընթերցողների աջակցության կարիքը։ Սա վերջին 1 տարվա ընթացքում հայկական ժամանակի դեմ 2-րդ դատական հայցն է, թերթը անցած տարի ստիպված եղավ մոտ 3.5 միլիոն դրամ վճարել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդուն նրա պատիվը և արժանապատվությունը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։
Իշխանական գործողությունների արդյունքում վերջին տարիներին հայկական ժամանակօրաթերթի կրած վնասները արդեն 10 միլիոն դրամից անցնում են և ըստ էության խնդիրը 6 միլիոն դրամը չի և խնդիրը միանվագ վճարման հանգամանքն է, որ բարձրացնում է։ Սկզբունքորեն, եթե խնդիրը միանվագության մեջ չլներ, իհարկե դա հաղթահարելի կլիներ խմբագրության համար։
Փաշինյանի խոսքով թերթը ընդամենը ներպետական ատյանները սպառելու խնդիր ուներ և այժմ պատրաստվում է վճիռը բողոքարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ այսօր նախանշված տեղական մի քանի իրադարձությունների մասին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում տեղի կունենա նիստ, որի ընթացքում կտեղեկացվի Armentel ընկերության հանդեպ Yukom ընկերության բողոքի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքի մասին։ Հենարանակումբում Թուրքիան վերացնում է հայկական հարցի վերաբերյալ իր արխիվը, թեմայի շուրջ կխոսի թուրքագետ Անուշ Հովանիսյանը։ Պոստսկրիպտում ակումբում գյուղատնտեսության փոխնախարար Վարդան Կարապետյանը կխոսի Հանրապետություն ներկրված ու ներկրվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու սարքավորումների տեղաբաշխման, չափականակի մաքսնազերծման ընթացակարգի, ինչպես նաև նախարարության տեղեկության կատարած աշխատանքների և օրենքների մասին։ Ուրբաթակումբի հյուրը Սարդարաբաթ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանն է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվրամիությունը որոշել է բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի և Թուրքմենիայի հետ բնական գազի Տրանսկասպյան գազատար կառուցելու շուրջ, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Նորից գազի մասին. Հետխորհրդային երկրներից մի քանիսը գազի հարուստ պաշարներ ունեն, իսկ եվրոպական երկրները պատրաստ են ներդրումներ կատարել այդ գազը Եվրոպա հասցնելու համար։ Նպատակը պարզ է, շրջանցել Ռուսաստանը, հատկապես որ այսօր նորից վտանգ կա, որ ձմռանը եվրոպական որոշ պետություններ կմնան առանց գազի, քանի որ հասունանում է ռուս-ուկրաինական գազային նորվեջ։ Եվրամիությունը համաձայնել է սկսել Կասպյան գազատարի կառուցման շուրջ բանակցությունները Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի հետ։ Գազատարը պետք է անցնի Կասպից ծովի հատակով և ադրբեջանական ու թուրքմենական գազը պետք է հասցնի եվրոպական երկրներ, ընդ որում շրջանցելով Ռուսաստանը։ Այն, որ բանակցությունները մեկնարկում են, հայտարարել է էներգետիկայի հարցերով եվրոհանձնակատար Գյունտեր Պետինգերը։ Եվրամիության 27 երկրների կանոնից բանակցություններն այս երկու պետությունների հետ վարելու է Եվրոհանձնաժողովը, իսկ համաձայնությունը ստորագրվելու է այն բանից հետո, երբ հրաժարանա բոլոր 27 երկրների հավանությանը։ Այս գազատարն այսպես կոչված հարավային Միջանցքի մի մասն է։ Սա այն նախագիծն է, որի նպատակն է նվազեցնել ռուսական գազից եվրոպական երկրների կախվածությունը։ Թուրքմենստանում նախատեսում էին, որ այս գազատարով իրենց գազը Ադրբեջանի Եվրաստանի տարածքով պետք է հասնի Թուրքիա, իսկ այնուհետև նաև Նաբուկո գազատարով Եվրոպա։ Հիշեցնեմ, Նաբուկոյի կառուցման աշխատանքները հետաձգվել են և պետք է մեկնարկեն 2013-ին։ Կասպից ծովի հատակով գազատար կառուցելու դեմ են հանդես գալիս Կասպյան երկու մյուս երկրներ՝ Իրանն ու Ռուսաստանը, իսկ նախագիծը լոբինգ է անում հատկապես Թուրքմենստանը, որը գազի պաշարներով աշխարհում 4-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Ընդ որում, Թուրքմենստանն այսօր էներգետիկ հարցերով ակտիվ համագործակցում է նաև Չինաստանի հետ, սակայն պատրաստ է այլ ավելի մեծ քանակի գազ արտահանել և այս առումով եվրոպական շուկան առավել ձեռնտու շուկա է Կենտրոնական Ասիայում տեղակայված այս պետության համար, հատկապես որ ռուսական Գազպրոմը 2008-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո նվազեցրել է Թուրքմենստանից գնվող գազի քանակը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ թերթին կորվա մամուլը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրը գրում է. Ինչ է դրդում ամսական 2 միլիոն դրամից ավելի մաքուր եկամուտ ունեցող սեփական ֆիրմայի տեր, հաջողակ ու կայացած մարդուն հայրենիքը լքելու ծրագրեր մշակել։ Ինչն է պատճառը, հարցնում է խմբագիրը։ Պատասխանը որքան պարզ է, նույնքան էլ ցնցող։ 3 փոքր երեխա ունեմ։ Ես չեմ կարող նրանց ապահովագրել տարբեր օլիգարխների ու նրանց լակոտների ոտնձգություններից։ Մի օր մեկին կծեցեն, ոնց որ ատնակլասնիկի բարում ծեցելով սպանեցին, կամ մեքենայի տակ գցեն ու անպատիժ կմնան, կամ բանտ կուղարկեն, կամ չեն թողնի առաջ գնալ, ու ես ինձ չեմ ների, որ ժամանակին նրանց ապահով ու քաղաքակիրթ երկիր չեմ տեղափոխել։ Ես գիտեմ, որ այսքան բարեկեցություն նրանց համար կկարողանամ ապահովել ցանկացած երկրում, բայց անձի անվտանգություն ապահովել այս երկրում չեմ կարող։ Դա իմ ուժերից վեր է։ Այս փոքրիկ մենախոսության մեջ գրում է խմբագիրը. Մեր երկրի պատկերն է նկարագրված, մեր հասարակության ողբերգությունը, մեր դժբախտությունների պատճառը, ցանկացած դժվարության ու կարիքի մարդն ընդունակ է դիմանալ, բայց անարդարություններին ու դրանց դեմ իր անզորությանը արժանապատիվ մարդը չի ուզում դիմանալ, և գաղթականի ցուպը ձեռքն առնելու գլխավոր պատճառը դա է, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք, թե ով կլինի Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի նոր ղեկավարը, սկզբունքորեն այնքան էլ կարևոր հարց չէ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ իրականում այդ պաշտոնը Հայաստանում դեֆակտո այդքան էլ էական նշանակություն չունի, քանի որ մեկը կարող է լինել աշխատակազմի ղեկավար, բայց իրականում նախագահի աշխատակազմը կարող է ղեկավարել բոլորովին այլ մարդ, նախագահի աշխատակազմում դեֆակտո ունենալով առավել մեծ իշխանություն։ Օրինակ, Արտաշես Թումանյանը երկար տարիներ ղեկավարում էր Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը, բայց իրականում Քոչարյանի աշխատակազմի երկրորդ մարդը Քոչարյանից հետո հանդիսանում էր Արմեն Գևորքյանը։ Նույն կերպ էր նաև Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում շարունակում է թերթը, երբ Կարեն Կարապետյանը դրա ղեկավարն էր, աշխատակազմում դեֆակտո ավելի մեծ էր Միքայել Մինասյանի ազդեցությունը, հետևաբար նախագահի աշխատակազմի նոր ղեկավարի պաշտոնը կարող է նաև այս անգամ լինել ոչ առանձնային, և իրական ղեկավարը կարող է ավելի թույլ լինել, քան օրինակ Միքայել Մինասյանը, եթե իհարկե նա հենց ինքն էլ չդառնա աշխատակազմի նոր ղեկավար։ Համենայն դեպս, Հայաստանի իշխանական դաշտում այսօր չկա մեկը, ով թվում է այնքան ազդեցիկ, որ կարող է իրապես քաղաքական մեծ կշիռ հաղորդել նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնին և այն դարձնել քաղաքական կյանքի իրական գործոն, գրում է Ժամանակը։ I searched for you, I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, օրվա կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներին ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային կայք, որտեղ կարող եք ընթերցել լուրերն ու դիտել օրվա տեսաշարն ու այլ տեսանյութեր։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։ Wasn't gay for me 'cause I couldn't find a trace of love. London town had its ups and downs, but I jolly well could not find love. While I was in China, I had a yen, but no one had a yen for me. In Spain, I was ready, but the beginning never began for me. So round the world, I searched for you, I traveled on when hope was gone to keep our rendezvous.
Smile, your smile and